Random Side Podcast. It's what you're listening to.
โควิดกับกระแสงานอดิเรกที่เปลี่ยนไปสวัสดีครับคุณกำลังฟัง Brand Inside Podcast กับผมตาว Brand Inside ครับ
สวัสดีครับและผมเมธ Brand Inside ครับ
สวัสดีครับพี่เมธ
สวัสดีครับตาวนี่ตอนนี้เราเป็น Brand Inside Podcast จริงๆครั้งแรกของตาว
ครั้งแรกของผมเลยเพราะปกติจะอัด Brand Inside Podcast กับพี่เมธใช่ไหมแบบผ่าน Zoom
แบบ From Home
แบบ From Home
แล้วงั้นคราวนี้เราจะไม่ขอโทษแล้วนะว่ามันจะมีเสียงแบบอะไรความผิดพลาดทางเทคนิคไม่น่ามีแล้วล่ะเสียงน่าจะชัดเจนดังนั้นมันจะมีคุณผู้ฟังที่คอมเมนต์มาก่อนหน้านี้ว่าเสียงเหมือนอยู่ในโอ่ง
จริงเหรอเนี่ย
จริงเสียงเหมือนอยู่ในห้องน้ำคือเสียงมันมีความก้องเพราะว่าการอัดผ่านโปรแกรมบางทีเสียงอาจจะไม่ชัดเจนสักทีเดียวก็ขออภัยไว้แล้วนะครับแต่ว่าครั้งเนี้ยเชื่อว่าเสียงดีขึ้นแล้วแล้วยังไงวันนี้ตาวจะมาคุยเรื่องอะไรครับ
วันนี้ตาวอยากชวนพี่เมธเล่าเรื่องงานอดิเรกครับพี่เมธ
ครับ
ย้อนกลับไปช่วงโควิดก่อนพี่เมธมีงานก่อนที่จะเกิดโควิดพี่เมธมีงานอดิเรกอะไรบ้างพี่เมธทำอะไรบ้าง
งานอดิเรกนี่มันรวมถึงออกกำลังกายอะไร
ได้ทุกอย่างเลยในเวลาว่างที่พี่เมธใช้อ่ะ
ส่วนใหญ่ก็จะไปปั่นจักรยานออกกำลังกายใช่ไหมแล้วก็ประมาณนี้ส่วนใหญ่จะใช้เวลาถ้าเกิดอื่นๆจะใช้เวลาอยู่ที่บ้านก็อาจจะมีดูหนังฟังเพลงบ้างแต่ดูหนังเมื่อก่อนก็มีไปดูหนังโรงภาพยนตร์บ้างแต่ก็ไม่ได้ไปซึ่งทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ไป
ถ้างานอดิเรกของตาวใช่ไหมตาวปกติไม่ค่อยชอบอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเพราะส่วนตัวตาวอยู่คอนโดซึ่งไอ้คนอยู่คอนโดแบบตาวอ่ะเสาร์อาทิตย์หรือช่วงเวลาเลิกงานอ่ะตาวจะพยายามออกไปข้างนอกไปหาหนังดูนัดเพื่อนไปร้องคาราโอเกะหรือไม่ก็มีช่วงหนึ่งบ้าวิ่งก็ไปวิ่งออกกำลังกายในสวนสาธารณะเว้ย
หรืออาจจะไปเดินเดินสยามเพื่อเดินสยาม
ได้เดินสยามก็ได้
ไปเดินเขาเรียกไปเดินห้างอ่ะเดินเพื่อวินโดว์ช้อปปิ้งใช่ไหม
ไม่ได้ซื้ออะไรนะแต่ก็เดินไปเรื่อยๆอันนี้มันก็เป็นงานอดิเรกของตาวเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะเหมือนตาวเหมือนกันในช่วงก่อนที่จะมีโควิด
เอาที่เราพูดนี่คือก่อนมีโควิด
อันนี้คือก่อนโควิดเราใช้ชีวิตนอกบ้านกันเป็นส่วนใหญ่พี่เมธแต่ว่าช่วงโควิดหลังจากที่มีการล็อกดาวน์เราส่วนใหญ่เราจะเป็นต้องทำงานจากที่บ้านเนาะ work from home
ก็คือช่วงมีนาเมษาพฤษภาที่ผ่านมา
ใช่ประมาณ3เดือน
ครับ
มันทำให้รูปแบบการทำงานอดิเรกของเรามันเปลี่ยนไปเว้ย
เปลี่ยนไปเป็นยังไง
เปลี่ยนไปเป็นยังไงแน่นอนว่าพอมันล็อกดาวน์เราไม่สามารถออกไปทำงานอดิเรกนอกบ้านได้อีก
ไปดูหนังเนี่ยไม่ได้แล้ว
ตัดทิ้งเลยดูหนังถึงแม้ตอนนี้โรงหนังเปิดแล้วแต่ผมก็เชื่อว่าคนก็ไม่น่าจะไปดูหนังกันสักเท่าไหร่
ยังมีความกังวลใจที่จะไปดูในโรงเนื่องจากมันมีสภาพของการปิดใช่ไหมปิดทึบจนเกินไปก็ผมเชื่อว่าก็เขาก็มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยแหละประมาณนึงแต่เชื่อว่าเดี๋ยวคงจะอนาคตอันใกล้อาจจะค่อยๆกลับมาแต่ตอนนี้ยังกังวลใจอยู
่ก็มันทำให้รูปแบบการทำงานอดิเรกของเราเปลี่ยนไปพี่เมธจากเดิมออกไปข้างนอกได้กลายเป็นว่างานอดิเรกของเราจะต้องถูกบังคับให้อยู่ภายในบ้านหรือว่าภายในพื้นที่ขนาดเล็กของเราอย่างเดียว
คือเราต้องมีความสุขในพื้นที่แคบๆของเราเอง
ใช่มีความสุขในพื้นที่แคบๆทีนี้อยากจะเล่านิดนึงว่าเทรนด์การอยู่อาศัยของคนไทยครับเพื่อให้เห็นภาพว่าเอ้ยทำไมผมถึงบอกว่างานอดิเรกรูปแบบใหม่ของคนในปัจจุบันเนี่ยมันต้องเป็นพื้นที่แคบๆทำได้ในพื้นที่เล็กๆเพราะว่าผมอยากจะยกสถิติหนึ่งของข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับพี่เมธเขาบอกว่าในปี2558มีคนโอนกรรมสิทธิ์คอนโดใช่ไหม 71,833 หน่วย
ครับ
ส่วนในปี2562ปีที่แล้วมีคนโอนกรรมสิทธิ์ไป 12,064 หน่วย
ตัวเลขนี้มันบอกอะไรเรา
ตัวเลขนี้บอกว่าคนกำลังเปลี่ยนวิถีการอยู่อาศัยจากเดิมเคยอยู่บ้านในต่างจังหวัดหลังใหญ่ๆหรือว่าเคยอยู่บ้านเดี่ยวชานเมืองเปลี่ยนเข้ามาอยู่ในคอนโดมิเนียมใกล้เมืองในกรุงเทพมากขึ้นเพื่อที่เหมือนกับมีความสะดวกในการออกไปทำงานในแต่ละวัน
วิถีชีวิตมันเปลี่ยนเนาะ
ใช่วิถีชีวิตมันเปลี่ยน
คือผมเชื่อว่าตัวเลขนี้น่าจะโฟกัสหลักอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลแหละแต่ก็อาจจะรวมถึงหัวเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นเชียงใหม่อุดรธานีภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีพื้นที่ที่จำกัดดังนั้นคอนโดมิเนียมก็จะเป็นที่นิยมมากขึ้น
ใช่
นี่คือตัวเลขมันเป็นตัวเลขต่อปีใช่ไหมครับ
เป็นตัวเลขต่อปีครับ
นั่นแปลว่าถ้ามันสะสมรวมๆกันไปมุดปีละประมาณเท่าไหร่แปดหมื่นเก้าหมื่นหน่วยตัวนี้ก็เป็นหลายล้านแล้วนะ
คงหลายล้านใช่ซึ่งงานอดิเรกที่นอกจากพื้นที่ที่เป็นข้อจำกัดแล้วอ่ะพี่เมธด้วยความที่ในช่วงล็อกดาวน์ใช่ป่ะเราไม่สามารถออกไปหาเพื่อนได้แบบเดิมเว้ย
ไปไม่ได้ทำไมอ่ะ
ก็ในเมื่อล็อกดาวน์เราคงไม่สามารถไปจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกับเพื่อนตามบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็คงมีความรู้สึกไม่ไว้ใจเหมือนกันว่าเอ้ยเพื่อนเรา
เพื่อนเราไปติดมาหรือเปล่า
เออไปไหนมาหรือเปล่าเออเพื่อนไปเจอคนไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคนเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราปลอดภัยไหมเพราะฉะนั้นเราคงต้องอยู่แต่ในบ้านในช่วงเวลานั้นนะ
ดังนั้นพอเราอยู่บ้านเราก็ต้องหางานอดิเรกที่มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตณเวลานั้น
ใช่มันเลยกลายเป็นว่างานอดิเรกในยุคนี้ต้องสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได
้แปลว่าอะไร
อย่างแต่ก่อนพี่เมธไปปั่นจักรยานพี่เมธปั่นกับใคร
ก็มีกวนเพื่อนนัดกันไป มาไม่มาก็ปั่นกัน อาจจะมา10คน5คนอันนี้แล้วแต่อย่างน้อยก็มีกวนไปปั่นกัน
ก็คือการทำงานอดิเรกของพี่เมธมันต้องมีสังคมที่เราทำด้วยถูกปะ
ครับ
งานอดิเรก
แต่บางทีงานอดิเรกมันก็มีไม่ต้องมีก็ได้นะเช่นบางคนชอบวาดรูป
ได
้ฟังเพลงดูหนังดูหนังก็ดีดูคนเดียวก็จะเงาๆนิดนึงอ๋อแล้วอย่างตาบอกไปร้องคาราโอเกะเดินเข้าไปแล้วจ่ายตังค์แล้วร้องคนเดียวเนี่ยมันก็จะดูเหงาๆป่ะ
ไม่เคยร้องคาราโอเกะคนเดียวนะ
ต้องมี
ต้องมีคนไปด้วย
ต้องมีสมาชิกนิดนึง
ใช่ต้องมีอย่างดูหนังก็ต้องหาแบบไปดูกับแฟนมั้ยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่
ร้องคาราโอเกะ2คนนี่ยังไม่เคยเลยนะ
จริงเหรอ
2คนมันดูเหงาๆนิดนึงอ่ะ
รู้สึกเคยนะร้องแบบนิวจิ๋วอะไรเงี้ย2คนพอดี
ไม่หมายถึงว่าทั้งห้องเนี่ยทั้งห้อง
อ
ทั้งห้อง2คนมันดู
ไม่มันมีห้องเล็ก
อ๋อ
ที่นี่มันมีห้องเล็ก
แต่อย่างน้อยก็ต้อง2คนขึ้นไป
อย่างน้อย2คนขึ้นไปถึงจะสนุกเออ
แล้วงานในเหล็กยุคใหม่มันต้องสร้างปฏิสัมพันธ์ยังไง
สร้างปฏิสัมพันธ์ในที่นี้หมายถึงปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นถ่ายรูปได้เอออ
๋อปฏิสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียอะไรงี้ป่ะ
ใช่เออ
คือต้องอวดได้
ต้องอวดคนอื่นได้ถ่ายรูปได้สวยๆเออแชร์ออกไปได้คนอื่นรู้ว่าเอ้ยเราทำกิจกรรมแบบนี้ว่าถ่ายออกไปแล้วมันดูแบบดูมีไลฟ์สไตล์ดูดีอ่ะ
หรือว่ามีการแบ่งปันประสบการณ์ว่าเอ้ยฉันทำแบบนี้แล้วเธอทำแบบไหนแล้วอาจจะเขาเรียกว่าอย่างน้อยเราก็ยังไม่เหงาอ่ะไม่ได้เหงาอยู่บ้านคนเดียวทำแล้วมีกิจกรรมอะไรให้มันมาเชื่อมเราเข้าหากันแล้วยังไงต่อ
ก็ทีนี้เข้าเรื่องงานอดิเรกมีอะไรบ้างในยุคนี้
อ่ะเออหมายถึงว่างานอดิเรกในยุคโควิด
จนถึงปัจจุบันที่คนนิยมกันอ่ะที่เราเห็นกันแบบเอ้ยเป็นกระแสอ่ะถ่ายรูปถ่าย IG ดูใช่ไหมเราก็จะเจอเล่น Twitter เล่น Facebook ก็จะเจออ
่ะอันนี้เราคุณผู้ฟังลองไปถ่ายดูว่าเดี๋ยวเราพูดมา
ตรงไป
เจอไหมมีอะไรบ้างครับ
อันแรกปลูกต้นไม้ครับ
ปลูกต้นไม้ในบ้านใช่ไหม
ปลูกต้นไม้ในบ้านอันนี้ไม่ใช่ต้นไม้แบบต้นเขาเรียกว่าอะไรนะหูกระจงอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่เลยนะ
หูกระจงคนปลูกให้ห่างจากตัวบ้านเน
ี่
ยพวกเราบอกแล้วว่าเราเน้นการอยู่คอนโดโอเคอยู่บ้านด้วยก็ใช่แหละแต่ว่ามันเป็นงานอดิเรกใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ปลูกต้นไม้นี่หมายความว่าเป็นไม้ประดับ
ไม้ประดับขนาดเล็กหรือต้นไม้ที่ฟอกอากาศได้
อันนี้ผมรู้เลยยางอินเดียใส่ใบสัก
ใช่
หรือว่าอะไรที่เป็นเทือกเทือกเนี้ย
ที่มันฟอกอากาศได้สังเกตไหมพี่เมธนอกจากจะฟอกอากาศได้แล้วไอ้ต้นไม้พวกเนี้ยมันมีดีคือความสวยเว้ย
อ๋อคือประดับอยู่ในห้องแล้วดูดีดูมีระดับขึ้น
แล้วยิ่งเราทำงานที่บ้าน work from home เราจะเห็นสภาพแวดล้อมของห้องเราของบ้านเราว่าเฮ้ยมุมนี้มันจืดชืดว่ะอยากได้อะไรที่แบบเฮ้ยเขียวๆสวยๆไปตั้ง
อ๋อเพิ่มบรรยากาศในการทำงานแล้วอย่างที่ตาบอกเมื่อกี้ว่าเรื่องของสุขภาพเรื่องของแบบการฟอกอากาศมันก็ช่วยมีรู้สึกว่าแบบมีอยู่แล้วก็ทำให้เราน่าจะได้อากาศที่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้
ใช่แต่อันนี้ความเห็นส่วนตัวผมรู้สึกว่าการปลูกต้นไม้อ่ะปลูกต้นเดียวในห้องต้นเล็กๆมันไม่น่าจะฟอกอากาศได้จริงป่ะ
เราก็ใส่ไปหลายๆต้นดิ
เออเนาะ
ใส่ไปสัก40ไม่สัก10 20ต้นก็เยอะไป4 5ต้น
4 5ต้นวางรอบห้อง
ใส่ไว้ตามมุมต่างๆก็ว่าไป
ใช่อันนี้2การทำอาหารทำขนมครับ
อันนี้เรื่องจริงเห็นกระแสเรื่องของคุกกิ้งเนี่ยเยอะมากคือใครไม่เคยทำก็ได้ทำตอนนี้แหละ
ใช่
กินไม่ได้มาก่อนก็จะกินได้ตอนนี้แหละเออเป็นไงบ้างเรื่องของการทำอาหาร
ถ้าเรื่องของการทำอาหารเอาประสบการณ์ตรงที่บ้านตาไม่ได้ทำอาหารเองอยู่แล้วมีพ่อแม่ช่วยทำให้มีเมนูแบบแปลกๆที่เคยกินตอนเด็กอ่ะแต่ตอนโตมาพ่อแม่ไม่ค่อยทำให้กินอ่ะบอกเฮ้ยอยากกินอ่ะทำให้กินหน่อย
มันกลับมา
เออมันกลับมาในช่วงน
ี้เช่นอะไร
อย่างเช่นหมูผัดกะปิเออหมูผัดกะปิชอบมากแต่พอโตมาไม่ค่อยได้กิน
เหมือนไม่ได้กินมานานแล้ว
เออเหมือนไม่ค่อยได้กินมานานแล้วหรือหมูกรอบ
อ๋อคือที่เห็นเขาแชร์กันว่าพยายามจะทำหมูกรอบที่แบบว่าเอาหมูที่มันติดมัน3ชั้นไปต้มก่อนต้มเสร็จมาต้ม
จิ้ม
เราไปทอด
ใช
่แล้วทำแล้วไม่สำเร็จไม่กรอบมั่งเหนียวมั่งแข็งมั่งก็จะมีรอบ2รอบ3
ใช
่เออมึงก็สนุกดีนะ
หรือว่าถ้าเป็นทำขนมก็พวกขนมที่ทำง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์แบบบลูเบอรี่ชีสเค้กที่ไม่ต้องเอาเข้าเตาอบ
อ๋อคือถ้าเตาอบเนี่ยมันมีราคาสูง มันอาจจะทำได้มีข้อจำกัดทำไม่ได้แต่ขนมหลายๆส่วนก็มันไม่ต้องใช้
ใช่บางส่วนมันก็แค่เอาแครกเกอร์มาบดเอาครีมชีสมาโรยอะไรเงี้ยมันก็จบแล้ว
แพนเค้กอย่างงี้
ใช่ไหมแพนเค้กเออเค็มมันนิด
ไม่ใช่ อ่ะนอกจากทำอาหารทำขนมมีอะไรอีกครับ
เล่นเกม
เฮ้ยเล่นเกมนี่เล่นประจำมันถือเป็นเรื่องเฉพาะโควิดเหรอ
มันก็ไม่ใช่เรื่องเฉพาะโควิดหรอกพี่เมธแต่ด้วยความที่เราเวิร์กฟอร์มโฮมอ่ะเรามีเวลาว่างในการทำกิจกรรมมากขึ้นเราได้จัดสรรเวลาของเราจากเดิมที่เราต้องตื่นแต่6โมงเช้าเข้างาน9โมงต้องไปเสียเวลาอยู่บนท้องถนนกลับบ้านก็ค่ำแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเอ้ยเราเอาเวลาก่อนเข้างานหลังเลิกงานตอนกลางคืนมาเล่นเกมก็ได้ว่ะ
ที่สำคัญรู้สึกจะเป็นเล่นเกมเพื่อสุขภาพด้วยนะ
ใช่เล่นเกมเพื่อสุขภาพด้วยก็เป็นกระแสเหมือนกันคือพูดชื่อยี่ห้อมันได้ไหม
ได้
Nintendo Switch มันจะมีอุปกรณ์เสริม Ring Fit เออ
จริงก่อนจะมี Ring Fit เนี่ยไอ้ตัว Nintendo Switch เนี่ยมันก็จะมีเกมเต้นที่ถ้าเราเหมือนมันมีเซ็นเซอร์ที่ถ้าเราขยับไม้ขยับมือกระโดดโลดเต้นอะไรเงี้ยตามเกมที่เขาทำให้เราเป็นต้นแบบมันก็เป็นการออกกำลังกายประมาณนึงแล้วก็มันมีไอ้ Ring Fit ที่มันเป็นทรงกลมใช่ไหมแล้วก็จับ
แล้วก็ต้องบีบต้องเกร็งกล้ามเนื้อตามภาพที่อยู่บนจอถ้าเราเกร็งไม่ถูกใช้กล้ามเนื้อไม่ถูกมันก็ไม่ยอมให้เราผ่านด่าน
อ๋อนี่ก็คือเป็นการเล่นเกมแล้วผนวกเข้ากับการออกกำลังกายพอดีก็ดูเหมาะกับช่วงโควิดดีนะ
ใช่เพราะอย่างประสบการณ์ตรงผมอยู่คอนโดห้องฟิตเนสของคอนโดสระว่ายน้ำคอนโด
ปิด
หมดเลยเขาไม่ให้ใช้
ไม่ใช่เฉพาะคอนโดแล้วหมู่บ้านเราก็ยังปิดเลย
เออใช่
คือจะปิดทำไมวะก็อาจจะใช้วิธีจำกัดคนหรืออะไรหรือเปล่าแต่มันเหมือนว่าในช่วงที่มันผ่านมาแล้วที่ไม่ใช่ช่วงเข้มข้นแต่ก็ยังปิดอยู่ก็ใช้บริการไม่ได้อ๋อก็เลยมาเล่นแบบนี้แทน
ใช่มาเล่นแบบนี้แทน
แล้วมันเป็นลักษณะของเกมออนไลน์ด้วยนะหมายความว่ามันสามารถ เล่นพร้อมกับเพื่อนได้หรือเก็บคะแนนแข่งกับเพื่อนได้มันก็มีปฏิสัมพันธ์อย่างที่ตาบอก
ใช่แล้วอย่างเล่นเกมอ่ะช่วงโควิดที่ผ่านมาเกมที่เป็นกระแสมากที่สุดคือ Animal Crossing พี่เมธ
มันเป็นยังไงครับ
มันเป็นเกมแบบค่อนข้างน่ารักนะแล้วมันมีจุดเด่นคือมันเป็นเกมที่ต้องเล่นกับคนอื่นอ่ะมันเหมือนต้องทำภารกิจถึงจะได้ไอเทมซึ่งบางทีถ้าเราได้ไอเทมมาแล้วเราไม่ชอบเราก็สามารถแลกเปลี่ยนไอเทมกับเพื่อนคนอื่นในเกมได
้ก็คือตรงตามวัตถุประสงค์ที่บอกคือว่ามันเป็นเกมงานอดิเรกที่ได้ประโยชน์กับตัวเองและมีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น
ใช่ก็คือสร้างปฏิสัมพันธ์แทนที่เราจะออกไปเจอกันในโลกแห่งความเป็นจริงเราเจอกันไม่ได้นี่เราก็มาเล่นเกมแล้วมาเจอกันแล้วก็มาแชร์ของกันด้วย
นี่ก็คือมีอะไรก็ประมาณนี้นี่มันคืองานอดิเรกในยุคโควิด
ใช่ในยุคโควิดช่วงนี
้แล้วยังไงมันมีผลกระทบหรือมันส่งผลอะไรกับเราบ้าง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานอดิเรกที่พูดมามันมีราคาแพงหรือขายดีขึ้น
อ้าวก็แสดงว่าเป็นผลที่ดีเพราะว่าบางทีบอกว่าช่วงโควิดสินค้าบางอย่างขายไม่ดีธุรกิจบางอย่างต้องปิดตัวไปแต่พวกนี้นี่คือดีขึ้นมีอะไรบ้างครับ
อันแรกเลยคือหม้อทอดไร้น้ำมันพี่เมธ
อันนี้เชื่อว่าทุกคนถ่าย Facebook เนี่ยต้องเจอ
ด
ีไม่ดีคุณนี่แหละมันเป็นหนึ่งในนั้นด้วย
ใช่
หรือเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันเป็นยังไงบ้างหม้อทอดไร้น้ำมัน
หม้อทอดไร้น้ำมันอ่ะถ้าพี่เมธเคยสังเกตไหมว่าสมัยก่อนมันจะมีแต่ยี่ห้อที่ค่อนข้างราคาแพง
ราคาสูง
6,000 7,000 9,000 แล้วแต่ว่าเป็นรุ่นแบบปุ่มบิดธรรมดาหรือเป็นรุ่นดิจิตอลอะไรเงี้ยราคามันก็ต่างกันไป
มียี่ห้ออะไรบ้างครับ
เท่าที่คนนิยมอ่ะก็หลักๆก็คือฟิลิปกับทีฟาว
อ๋อก็คือเป็น2ยี่ห้อดังนะและคุณภาพก็ดี
ใช่คุณภาพก็ดีตามราคามีความน่าเชื่อถือเชื่อมั่นได้เลยประมาณเนี้ยซึ่งพอหลังจากโควิดมามันทำให้เกิดความนิยมในการใช้หม้อทอดไร้น้ำมันมากเลยเพราะเราอยู่บ้านเท่ากับว่าโอกาสในการจะได้เคลื่อนไหวร่างกายเผาผลาญแคลอรี่อ่ะมันน้อยกว่าการออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านที่ได้เดินได้ขึ้นบันไดได้อะไรเงี้ยคนก็เลยต้องลองมองหาโซลูชันใหม่ว่าเฮ้ยอยากกินอาหารที่มันแบบของทอดแต่จะทำยังไงให้มันมีสุขภาพดีมากขึ้น
ก็ถือว่าได้ ได้หลายชิ่งอ่ะได้หลายเด้งอ่ะคือหมายความว่าได้ทำอาหารด้วยได้สุขภาพที่ดีแบบไม่มีน้ำมันไง
ใช่
แล้วก็ได้ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นใช่ไหมเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีการตั้งกลุ่มใน Facebook ในกลุ่มโซเชียลกลุ่ม LINE อะไรเงี้ยมีเยอะเลยนี
่เยอะเยอะมากพี่เมธถ้าอย่างกลุ่มใหญ่ที่สุดที่ผมเจอก็คือสมาชิกประมาณ 650,000 ใน Facebook นะ
อาจจะมีบางกลุ่มอื่นที่เยอะกว่านี้อีกนะ
แต่ผมอาจจะไม่เจอ
แล้วก็ยังมีหลายกลุ่มด้วยใช่ไหม
ใช่มีหลายกลุ่มมากบางกลุ่มก็หลักหมื่นหรือหลักแสนต้นๆซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีกี่สิบกลุ่มเพราะมันเยอะมากจริง
ๆเขาเข้าไปทำอะไรกัน
เขาเข้าไปทำอะไรเขาเข้าไปแชร์กันว่าวันนี้เขาทำเมนูอะไรกันเข้าไปแจกสูตรกัน
เอ้ยมันก็ดูเป็นคอมมูนิตี้อ่ะเป็นกลุ่มคนที่น่าสนใจ
แล้วมันมีความตลกคือบางครั้งการทำอาหารน่ะมันคงไม่ได้ประสบความสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำเว้ยพี่เมธ
ครั้งแรกมันลองผิดลองถูกกันมันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้าง
ผมเคยเจอรูปแบบปลาสลิดหรือหมูกรอบอะไรสักอย่างที่ดำปี๋แบบเหมือนแบบกลายเป็นขี้เถ้าอ่ะ
จริงคือผิดพลาดเราก็มาแชร์กัน
ใช่เขาก็มาแชร์กันแล้วเขาก็แบบความน่ารักคือเขาก็มาบอกกันว่าเอ้ยครั้งหน้าลองเปลี่ยนเป็นทำแบบนี้ปรับไฟเท่านี้เปลี่ยนเป็นกี่นาทีอะไรเงี้ยเขาก็แชร์กัน
แล้วอย่างตอนแรกที่ตาบอกว่ายี่ห้อที่เราคุ้นเคย อย่างเช่นฟิลิปกับทีฟาวแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างในตลาด
ตอนนี้ถ้าลองไถในแอปแบบอีคอมเมิร์ซทั้งหลายอ่ะเราจะเจอว่าตัวเลือกในหม้อทอดไร้น้ำมันมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นมาก
ๆมีอะไรบ้าง
อย่างเช่นยี่ห้อที่เจอบ่อยๆก็คือออโต
้ดูเป็นยี่ห้อที่แบบไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ในผลิตภัณฑ์อื่นๆแต่ว่าเขาก็มีหม้อทอดไร้น้ำมันที่เด่นเหมือนกันนะ
หม้อทอดไร้น้ำมันออโต้ดูเหมือนจะดังเหมือนกันในกลุ่มคนใช้หม้อทอดไร้น้ำมันนะ
ครับ
ราคาแบบพันต้นๆเดี๋ยวนี้ก็ซื้อหม้อทอดไร้น้ำมันได
้จับต้องได้
จับต้องได้หรืออาจจะเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันที่เอาเข้ามาขายจากเมืองจีนซื้อมาแบบรับหิ้วมาจากเมืองจีนอันนี้ก็มีราคาถูกเหมือนกันพี่เมธตัวเลือกมันเพิ่มขึ้น
หรืออย่างเสี่ยวหมี่เงี้ยเสี่ยวหมี
่ใช่สวยด้วยนะ
ใช่ก็ถือว่าแปลว่าโควิดทำให้ตลาดของหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยเรียกว่าขยายตัวมากขึ้น
ใช่
ราคาก็เลยมีหลากหลายมากขึ้นด้วย
ตามกำลังทรัพย์จับต้องได
้แล้วอย่างเงี้ยไอตัวถูกๆมันดีไหม
ถามแบบนี้ก็ต้องบอกกันตรงๆว่าที่บ้านไม่มีตอบไม่ได้จริง
ๆที่บ้านไม่มี
ตอบไม่ได้
เอาจริงบ้านเราก็ไม่มีคือไม่ใช่ว่าคือไม่มีเพราะว่าไม่รู้จะซื้อมาทำไมอ่ะคือไม่ได้ใช้ไม่ได้ทำอาหารประเภทนี้ก็เลยไม่รู้แล้วคุณผู้ฟังใครใช้แบบไงแบบแพงๆแบบถูกๆมาบอกกันได้ว่ามาบอกกันหน่อยว่ามันใช้ดีไม่ดียังไงไหม
แล้วเดี๋ยวเราสองคนจะได้ไปซื้อตามเพราะไม่รู้จริงๆตอบไม่ได้
อะไรอย่างนั้นอันนี้คือหม้อทอดไร้น้ำมัน
ต่อไปต้นไม
้ก็คือไอ้ต้นการปลูกต้นไม้ที่เราว่าเมื่อกี้
ใช่
มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเหรอ
ราคาคือปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล
แพงขึ้น
แพงขึ้นมาก
ๆอันนี้ผมจำได้คือตอนเมื่อก่อนเคยจะซื้ อยางอินเดียหรือไซใบสักเนี่ยจำไม่ได้แล้วแต่ว่าจำได้ว่ามันมีราคาแบบ400 500 600บาทประมาณเนี้ยนะปัจจุบันไปเจอ 1,800 มันแพงขึ้นประมาณ3เท่าอ่ะ
แพงแบบมหาศาลโดยมีตัวการสำคัญคือใครรู้ไหมพี่เม
ธใครเป็นคนที่ทำให้แพงขึ้นครับ
ยาย่า
เฮ้ยเดี๋ยวนี่คุณกำลังไปกล่าวหาหมายถึงดาราใช่ไหมคุณยาย่าอุรัสยาเขาคือคนที่ทำให้ต้นไม้เหล่านี้แพงขึ้นเหรอ
พอเขาไปถ่ายรูปลง IG
ว่า
ถ่ายรูปคู่กับต้นไม้อ
่
ะ
อ๋อก็คือเป็นงานอดิเรกหนึ่งของน้องยาย่าเหมือนกัน
ใช
่พอถ่ายปั๊บราคาขึ้นเลย
ราคาขึ้นเลยคือจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับยาย่าโดยตรงเว้ยแต่ว่ามันเกี่ยวว่าพอเขาเป็นดาราคนตามเขาเยอะๆเท่ากับว่าเขาสามารถแบบ
สร้างเทรนด
์สร้างเทรนด์ใหม่ให้กับคนอื่นคนทั่วไปได้อะร้านค้าต่างๆใน IG อ่ะโอ้โหอัพรูปยาย่าลงบ้าง
แล้วอัพราคา
อัพราคาด้วย
อัพรูปยาย่าลงแล้วอัพราคาด้วย
ใช่โพสต์ IG ว่าเนี่ยต้นเนี้ยยาย่าเอาไปปลูกอะไรอย่างเงี้ย
อ๋อคือมีการสร้าง value ให้กับสินค้าได้ว่าอันนี้ต้นเดียวลักษณะเดียวกับยาย่านะ
ใช
่ดังนั้นยาย่าครับถ้าคุณฟังแบรนด์ไซต์พอดแคสต์อยู่ช่วยทำให้ราคามันลงหน่อยได้ไหม
ช่วยทำให้ราคาลงหน่อยไหมเราล่าสุดยาย่าถือพัดที่เป็นพัดแบบสารแบบไทยอ
่
ะ
อ๋อผมเห็นในที่เป็นเหมือนพัดที่เอาจริงมันเหมือนพัดที่เอาไว้พัดเตาถ่านอ่ะ
ใช่เนี่ยเดี๋ยวรอดูราคา
เฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิราคาพัด ที่มันเป็นสารเนี่ยนะราคาจะขึ้นอีกเหรออ
ันนี้ไม่รู้
เพราะยาย่านะครับ
เพราะยาย่า
แต่ว่าเอาจริงๆน้องเขาน่ารักนะ
ใช่ใช่ใช่น่ารักไม่มีอะไรมันก็ราคาแพงขึ้นประมาณนั้นเพราะว่าส่วนหนึ่งที่มันทำให้ราคาแพงขึ้นเนี่ยอันนี้ยาย่าไม่เกี่ยวหรอกล้อเล่นน่าจะเป็นเพราะเราไม่สามารถออกไปหาซื้อต้นไม้ได้ตามแบบตลาดต้นไม้ซึ่งมันมีราคาถูกอะพี่เมธมันทำไม่ได้
เราต้องทำไงอะ
เราซื้อต้นไม้ผ่านทาง IG
แล้วเขาก็ส่งมาให้อย่างเงี้ยหรอ
ใช่เขาส่งมาให้เราได
้แล้วเขาส่งต้นเดียวกับที่เราเลือกป่ะ
ไม่รู้ว่ะ
คืออันนี้เราไม่ได้ลองแต่ส่วนตัวผมแถวๆบ้านมันมีคอมมูนิตี้มอลล์เน
ี
่ยไปก็มีนะก็มีร้านขายต้นไม้ลักษณะเนี้ยที่เป็นไม้ประดับที่เป็นไม้ในบ้านราคาแพงขึ้นจริงก็แพงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ
อ
่ะก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะลงไหมแต่ว่าก็แย่ก็รู้สึกแบบอยากได้บ้างแล้วมันแพงอ่ะ
แต่ซื้อไม่ลง
มันแพงไปหน่อย
ใช่ไอราคาที่ซื้อได้คือเป็นต้นเล็ก
ๆมันก็นิดเดียวว่าเล็กนิดเดียวเล็กประมาณอยู่ในกำมืออยู่ในมือเราได
้ซึ่งก็เล็กไป
เล็กไปอันนี้ก็คือเรื่องของต้นไม
้
มีอะไรอีกครับ
เครื่องเล่นเกมราคาแพงขึ้น
อันนี้ยังไง
อันนี้โอ้พูดแล้วเจ็บแค้นน้ำใจมาก
ทำไมอ่ะ
ก็จะซื้อแต่ซื้อไม่ทันไงตอนมันราคาถูกๆอ่ะ
อันนี้นิดนึงใครที่ไม่เล่นเกมอาจจะไม่รู้แต่ใครที่เล่นเกมก็อาจจะรู้แล้วเป็นยังไงครับตาว
ถ้าอย่างเครื่องเล่นเกมที่ตัวตาวอยากได้อ่ะคือ Nintendo Switch เว้ยก่อนหน้านี้ช่วงประมาณแบบมกราคมพาราคามันอยู่ที่ประมาณแบบ 9,000 ปลายๆหรือบางทีหาได้ถูกกับ 8,000 กว่าบาทก็
ม
ีถึง 10,000 ต้นๆแต่พอช่วงโควิดโอ้โหราคามันอัพไปซะเกือบ 20,000 ก็มี
เท่าตัวหรือบางทีก็เกินเท่าตัวด้วยซ้ำ
เท่ากว่าๆอะไรเงี้ย
อ๋อราคาขึ้นไปขนาดนั้นเลยเหรอ
ขึ้นมาก
แล้วอย่างไอ้ลิงอ่ะ
อันนั้นก็ขึ้นจาก 3,000 กว่าบาทบางทีอัพขึ้นไปแบบ 6-7,000 ก็
ม
ี
เรียกว่าราคาขึ้นเพราะว่าดีมานด์เหรอเพราะว่าความต้องการของตลาด
ด้วยแต่อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือโรงงานผลิตก็มีปัญหาเหมือนกัน
ผลิตไม่ได้มันสวนทางกันพอดีคือความต้องการก็เพิ่มขึ้นในขณะที่ซัพพลายของก็น้อยลงพอดีราคาขึ้นทันที
ใช่ขึ้นแบบมหาศาล
แล้วได้ซื้อไหม
ไม่ได้ซื้อ
เพราะว่ามันแพง
ใช่มันแพง
แบบบางทีมันรับไม่ไหวนะ
แล้วอีกอย่างนึงผมก็ไม่มั่นใจตัวเองด้วยว่าจะซื้อมาเราใช้คุ้มจริงไห
ม
ก็เลยตัดสินใจยังไม่ซื้อดีกว่า
ประเด็นนี้มันบอกให้รู้ว่ายังไงต่อไปมันจะราคามันจะกลับลงมาไหม
ถ้าเอาเรื่องต้นไม้ก่อนไหมต้นไม้ผมว่าลง
ราคาจะลงเหรอ
ราคาจะลง
ที่ผ่านมาเนี่ยในอดีตอะไรมันขึ้นแล้วไม่เคยลงเลยนะ
จริงเหรอ
อ่ะแต่รอดูไป
รอดูไปแต่ว่าถ้าในเชิงพฤติกรรมแบบความนิยมในการปลูกต้นไม้อ่ะอันนี้ผมมองว่าคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
อ่ะแปลว่า
คนที่รักต้นไม้แล้วอ่ะเขาคงไม่ยอมปล่อยให้ต้นไม้ตายมั้งพี่เมธ
เฮ้ยอันนี้เราไม่เห็นด้วยว่ะ
จริงเหรอ
เราว่าตาย
จริงเหรออ
ันนี้เรากำลังจะคุยกันเรื่องว่าสรุปแล้วหม้อทอดและน้ำมันต้นไม้ใบบ้าน กับเครื่องเล่นเกมมันจะยังอยู่ต่อไปไห
ม
เมื่อกี้เรื่องต้นไม้ตาบอกว่าน่าจะ
อยู่ยังอยู่
เราว่าไม่อ่ะคือบางคนซื้อไปก็ตายไงเลี้ยงไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะบางทีเราคิดว่าแค่รดน้ำอย่างเดียวมันไม่ใช่ไงบางทีเราพลาดเขาตายก็อาจจะไม่ซื้อใหม่แล้ว
ก็คือไม่กล้าปลูกต้นไม้ต้นใหม่แล้วเพราะกลัวว่าจะทำตายอีก
ใช่พอซื้อมาบางทีซื้อมาก็ไม่ใช่ถูกๆแล้วตายเงี้ยแล้วซื้อมาแล้วก็ตายอีกแบบเฮ้ยก็ไม่แน่เชื่อว่าน่าจะยังมีอ่ะแต่ว่าน่าจะตลาดน่าจะเล็กลงไ
หมน่าจะเหลือแค่คนที่ชอบจริงๆที่แบบเอ้ยคนพบว่าเอ้ยฉันชอบต้นไม้ว่ะแล้วก็เลี้ยงต่อไปปลูกต่อไป
หรือว่าคนที่เลี้ยงแล้วไม่ตายอ่ะ
เลี้ยงแล้วรอด
เลี้ยงแล้วรอดก็คือเลี้ยงต
่อ
แต่ว่าก็เชื่อว่าราคาหวังว่าราคาจะลงมาบ้างนะ
ก็คงลงบ้างแหละตามความต้องการในตลาดของคนที่อาจจะน้อยลงอะไรเงี้ย
ครับอ่ะหม้อทอดไร้น้ำมันอ่ะ
หม้อทอดไร้น้ำมันมันไม่ได้ราคาแพงเนาะแต่ตัวเลือกมันเพิ่มขึ้นผมก็เลยมองว่าคนน่าจะยังมีกระแสใช้หม้อทอดไร้น้ำมันต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละ
ทำไมอ่ะ
เพราะหนึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบทำออกมาแล้วน่ากินถ่ายรูปอ่ะแต่มันเป็นเรื่องของการรักสุขภาพด้วยที่กระแสการรักสุขภาพมันกลายเป็นกระแสหลักในปัจจุบัน
ก็มีเหตุผลราคาไม่แพงด้วย
ใช่คนก็น่าจะเห็นว่าราคาจับต้องได้ก็ซื้อกันเยอะขึ้น
ครับสุดท้ายเครื่องเล่นเกม
เครื่องเล่นเกมผมว่าน่าจะหายไป
หายไปหมายความว่า
หายไปหมายความว่าราคาลง1แล้วก็2คือคนเล่นเกมอาจจะไม่ได้นิยมมากเหมือนเดิม
ไอ้ที่ซื้อไปบางทีก็ไม่คุ้ม
ใช่ซื้อไปไม่คุ้ม
แต่ว่าเครื่องเล่นเกมบางทีมันก็ไปดูเรื่องคอนเทนต์ด้วยนะหมายถึงว่าถ้ามีเกมใหม่ๆที่น่าสนใจออกมาต่อในอนาคตมันก็อาจจะได้รับความนิยมอยู่ประมาณนึงแต่เชื่อว่ากลุ่มก็คงไม่ขยายไปกว่านี้หรอก
ใช่เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ซื้อ Nintendo Switch ไปช่วงที่โควิดแล้วปรากฏว่าตอนนี้กลับไปทำงานในออฟฟิศแล้วเล่นไม่คุ้มอยากจะขายให้ถูกๆก็หลังไมค์มาได้ครับ
อ๋อนี่คือประกาศกันอย่าง
น
ี้เลย
ประกาศอยากได้จริง
ๆก็ติดต่อหลังไมค์กันดู
ใช
่สรุปเลยครับ
สรุปผมว่ากิจกรรมงานอดิเรกทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมแล้วก็การใช้ชีวิตของแต่ละคนพี่เมธเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอดูต่อไปในระยะยาวแหละว่าอะไรที่มันจะอยู่อะไรที่มันจะหายไปแต่ผมมองว่าทุกอย่างอ่ะยกเว้นหม้อทอดไร้น้ำมันคงจะมีกลุ่มที่ทำกิจกรรมพวกนี้น้อยลงอาจจะเหลือฐานแค่เฉพาะคนชอบจริง
ๆอ๋อสุดท้ายคือเราอาจจะเข้าไปสัมผัสทุกอย่างแหละแล้วเราจะค่อยๆเลือกมันเองว่าอันนี้เลือกทำแล้วก็อาจจะไม่ได้ต่อ
ใช่
แต่อันนี้ทำแล้วชอบจริงว่ะก็จะค้นพบตัวเองแล้วก็เรียกว่าทำกิจกรรมนี้ต่อไป
ใช
่ก็ประมาณนี้ไว้เดี๋ยวตอนหน้าเดี๋ยวตอนมีตาวมีอะไรมาเล่าให้ฟังอีกก็เดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยวันนี้เดี๋ยวเราสองคนยังไงก็ขอตัวเดี๋ยวไปหากิจกรรมอันงานอดิเรกทำกันยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับกับ Bank Insight Podcast ตอนต่อไปครับตอนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Brand Inside Podcast It's what you're listening to